қарансыздар, қаран дейтін ұғымға сынарсыздар. Кешегі ұлабайдың ұрпақтары бүгінгі шыңға біткен шынарсыздар. Сары жаңа шыққанда шуладыңдар, әрине шапалақты ұрарсыздар. Бегаспен айтысқан баламын ғой, танысаңдар қошамет қыларсыздар. Бірің қазақ біріңді достық деген бабаның өсиетін ұғарсыздар. Айтысқа алып ұшып келгенімде желкенімді қалайша шығарсыздар. Әнет баба елінде жас балаға әділетпен қарайтын шығарсыздар. Ұлабай ақыл ойының асқары бар. Күн болған әдебиеттің аспанына. Ел үшін мен ішпеген ұл бар ма деп жанарым өткен екен жас қабылап. Шәкәрім құрғыдықта құрбан болды, халықтың мұңмен затын жастаны бар. Қазақ түгіл әлемдік әдебиетте Әуезовтің орыны басқа бірақ. Ақылбай көпбайлардың тұнық ойы таусуындай тасыған тасқа құлап. Осындай арнасы кең дариялардың бастауы қасиетті тасқа құлап. Жидебай Евразияға кіндік болса, қарауыл қарөлеңге бас шаңырақ. Бұл жерде тумақ түгіл пенделерге су жұтып топырағымды басқаны бар. Қарауыл тұрған кезде жер бетінде қазаққа керегі жоқ, басқа жұмаға бірі боп бөрін намыс төріп тұлдым. Айтыстайтын майданға келіп кірдім. Беделі бес атамға жүк болатын зорға деп бегарысты зорықтырдым. Қулығына құрықта бойламайтын ал бүгін сарағызды жолықтырдым. Сен кеше айтысқанда қарсыласып серікзат ұстазымды серік қылдың. Жемқор дедім, содан соң аңқау дедім. Желігіп жеңіл сөзбен желіп қылдың. Ағамның аңғалдығын пайдаланып ақыры айланменен жеңіп қылдың. Мен студент серікзат замдекан еді. Келіп тұр көпшілікке сонықтырғым. Ұстаздан шәкірт болып озалмасам, анамнан ақын болып неғып болдым. Сондықтан сара менен сақтанбайсың. Төбеңнен жауар бұлттай төніп тұрмын. Замдекатының ақысын қайтаруға ректордың бұйрығымен келіп тұрмын. Сөзімді сар алтындай салмақтасам, өзімді масайрама сәлмақтасам. Бас жүлдеге жигули тігіліпті, оған да жетесің ғой шаңғатпасаң. Қарауылға балаңды алып бердің, күйеуім бағады деп мен бақпасам. Сәбиімді Ұлабай топырағына аунатам деп кеш айттың аңдатпасам. Саражан Жидебайға барама деп қайта қайта қарадым тау жаққасам. Ұлабайдың басына бардым ғой деп жарар еді өтірікті заулатпасам. Білуімше ол жақтан көрінбедің, өзің біл ақиқаттан аулақтасаң. Жидебайдың басына барған жоқсың, Жигулидің қасына аунатпасаң. Ай, батырға туған
Şapalağın min ayamla, şapalağın da ayamla. Kızların gelince
doğru.
Gözüm parmağın çevrelge. Şatlanıp şıldım duruş et. Batlanıp moyun duruş et. Sağılak tuğan sarağız. Şelma yaday şelgende. Şattıktan gözge şahsınıp. Kıyıp ulap tursan gömbekte.
Бір кезде
жақсарып келе жатыр ахуалың. Бұл жердің тектілерін жырға қосам, таңдатырып күнімді батырамын. 300-ге үкім айтқан Әнет баба, тарихта тұлғам еді атын мәлім. Мамай мен Тоқтамыстай батырлардай жауыма жебе болып атыламын. Ал енді ұламайды ел біледі, несіне жіпке тізіп отырамын. Ақылбай, Көкбай менен Мұхтарлардың белгілі мұраларын оқығаным. Әміре Жәнібек пен мәдениеттер саңлағы емес пен сахнаның. Төлеген Тұрсын Сұлтан ағаларым, жұрт десе жүрегінің оты мәлім. Осылардың барлығы бәйтерек қой, жайқалып жайып тұрған жапырағын. Жапырағын жайқалып өсермеді, қасиетті болмаса топырағыңнан. Қансонарда бүркітті салдым маңға, саражан сап жүрмесе сан бұланға. Шыңғыстаудың түбінде сара дейтін тастан түлкі табылдау аңдығанға. Құйылса бала бүркіт түлкі алады, бұйырса майланады қанжығанға. Жастықтың жалыны мен әзілдейін, қағыртып сенде маған қалжыңнанға. Сергілдеп сақынға да сен опқанға. Апырай шашамызға шаң жұған ба? Жергілдетіп жеңгемді ертіп алып, құмарсың айтыс қуып қандығанға. Бұл жолы балаң менен бірге кепсің, төркінінде сарағыз тапжылар ма? Айтысқа кеп айтысып отырсың ғой, айту парыз дегендей аузы барға. Бесіктегі бес айлық сәбиіңіз сахнаның сыртында зар жылауда. Емізікті таба алмай сәбиіне жездеміз одан бетер қанжылауда. Сәбиі бар аналар жүруші еді күндіз-түн уақыт таппай маужырауға. Әй бірақ сен апама дауа бар ма, ақылсың шықпаса алжығандай. А десең аузыңнан ай көрінген, келінсің көңілді де бай көрінген. 62 айлалы ағын ерің, жерің жоқ қарсыластан жай жегілген. Күйеуіңді көрсетіп бір айтыста, құтылып ең қалиып айбегіңнен. Бегарысқа келінің боламын деп, уәде беріп сарағыз бәйгеміңге. Жандарбек бұлғақтай жас көрге өткен жолы құтылдың шай берумен. Бүгін маған не беріп құтыласын, түн болмаса шықпапсың шәйнегіңмен. Қонақ күте білетін қыз емеспен, үлгі алған ділдәменен айгерімнен. Жағдайымды жасап көр, шаман келсе Жандарбек пен Айбектен қай жерімге май.
Күйеуім менің тегінде азамат еді білерлі. ұрпақтарға бөледім. Ал сенің менен бұл жерге салғыласуға келгем жоқ. Мына елдің алдында батпандай сенің бағанды асыру үшін келмедім. Алып шық деп шайнекті ыңғайсыз халге бөледім. Шалқұйрықтай шалқұрып, алыстан ұшып алқынып, құдіретті рухын бабамның көтеру үшін ой кебет.
Жан қалиым ағам
талапке ренжігенің ұқсайды кит кимеген құдағайға. Бұл жақтың ахуалын айтып кеттің, өкпелеп сара соны кінәлайма. Сыр елі мен Семейдің тағдыры ұқсас. Жіпке тізіп айтайын бұл орайда, шиелінің ұраны ұшығыптың мекен болған Мұстафа Бұдабайға. Мен ішпеген у жоқ деп жылағанмен ұран жұтып көрген жоқ ұл абайда. Ал енді бұл ауданның ахуалы, қарасам жүрегіміз жыламай ма? Аққан болды, балалар ракта болды, еңсеміз бұл жағдайдан құламай ма? Бірақ біз бір жағдайға қуанамыз ұнай ма? Сірә бұл сөз ұнамай ма? Дәулет беріп немесе нәубет беріп құдай сүйген құлдарын сынамай ма? Патшаға бағынуды уәжіп деген бұған тек шын мұсылман шыдамай ма? Не де болса күтеміз жоғарыдан, бір қылса билік қана қыланайла. Ауылдың аңқылдаған адал халқы алаңсыз сеніп отыр нұрағайға.